que máis me costou adaptarme é que eu sou unha persona que sempre me gustou ser pasar desapercibida, entonces vivir a miña vida moi, moi humilde, moi tranquila, sin grandes tal. Bueno, pois tens que cambiar un poquinho a forma de ser. Eu sou moi educado, caxente, porque teño un negocio e sei o que dá de sí, pero despois, cando vou na miña vida íntima fora do negocio, pois gustábame pasar desapercibida e tal. Eso, pois, si me tuve que adaptar a salir, a saludar a todo o mundo e ser máis amable, caxente, digamos que o amable xa son, pero máis cercano co caxente do pobo.